Vēl pirms trim mēnešiem Polijas prezidenta Broņislava Komorovska darbību pozitīvi vērtēja 3/4 iedzīvotāji, un viņa uzvara gaidāmajās prezidenta vēlēšanās nevienam īpaši šaubas neradīja. Tieši tāpēc viņa zaudējums vēlēšanu pirmajā kārtā daudziem ir izrādījusies patiesa sensācija. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka balsošanas pirmajā kārtā opozīcijā esošās partijas likums un taisnīgums kandidāts Andžejs Duda ir ieguvis 34,5% balsu, bet par Broņislavu Komorovski balsojuši vien 33,1% vēlētāji. Trešajā vietā ar 20% balsu ierindojies neatkarīgais kandidāts Pavels Kukis. Balsu skaitīšana joprojām turpinās un oficiālos rezultātus vēlēšanu komisija sola vien vakarpusē. Jau neilgi pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Broņislavs Komorovskis paziņoja, ka vara ir saņēmusi ļoti nopietnu signālu. Savukārt šodien viņš paziņojis par nepieciešamību veikt izmaiņas pašreizajā vēlēšanu sistēmā.
Mums ir jāmācās no vakardienas balsojuma. Ir jāklausās savos vēlētājos. Atbalstu Pāvelam Kukizam es uztveru kā aicinājumu uz referendumu. Līdz ar to es gatavojos ierosināt referendumu par vienmandātu vēlēšanu apgabaliem, izmaiņām vēlēšanu likumā un aicināšanu likvidēt partiju finansēšanu no valsts budžeta. Šajā referendumā es vēlos lūgt poļu vēlētājiem paust savu viedokli par izmaiņām pašreizējā politiskajā sistēmā, lai stiprinātu pilsoņu pozīcijas attiecībā pret valsti.
Kā paziņojis Broņislavs Komorovskis, šāds likumprojekts esot bijis sagatavots jau iepriekš, taču ņemot vērā pašreizējo notikumu attīstību, par tiem plānots paziņot tieši tagad. Saskaņā ar Polijas konstitūciju prezidents drīkst izsludināt referendumu par valstiski svarīgiem jautājumiem, saņemot senāta piekrišanu. Senātam šāds ierosinājums jāizskata 2 nedēļu laikā. Kā savā komentārā izdevumam Gazeta Viborča norāda Pavels Vronskis, Komorovska zaudējums varētu būt izskaidrojums tieši ar vēlētāju zemo aktivitāti. Šādos apstākļos, līdzīgi kā piemēram Grieķijā, labus rezultātus uzrāda radikāli noskaņoti spēki. Komentētājs atzīst, ka Broņislavs Komorovskis savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā bija zaudējis saikni ar vēlētājiem, un, esot pārliecināts par savu uzvaru, nebija pat īsti aizdomājies, kas notiks, ja viņš tiks amatā pārvēlēts. Runājot par Andžeja Dudas uzvaru vēlēšanu pirmajā kārtā, Batorija centra analītiķis Aleksandrs Smolars norāda, ka viņa panākumi vairāk saistām ar Komorovska neveiksmiem, piemēram, atteikšanos piedalīties debatēs. No otras puses, Komorovskis lielu uzmanību bija pievērsts aizsardzības jautājumiem, īpaši Ukrainas konflikta dēļ, taču pēc Minskas vienošanos noslēgšanas un situācijas relatīvas stabilizēšanās šis jautājums esot zaudējis savu aktualitāti. Poļu presa arī min, ka Andžeja Dudas uzvara iespējams skaidrot arī ar to, ka viņš nav likuma un taisnīguma līderis Jaroslavs Kačinskis, kurš pazīstams ar visai asiem un pretrunīgiem izteikumiem. Aleksandrs Smolars pauž viedokli, ka Andžeja Dudas panākumus liek domāt par to, ka pašreizie likuma un taisnīguma līderi sāk noiet no politiskās skatuves, dodot vietu demokrātiskāk noskaņotiem spēkiem. Visticamāk, ka 24. maijā gaidāmā otrā balsošanas kārta izvērtīsies ļoti spraiga, un tās iznākumu prognozēt nav iespējams. Kā izdevumam Dzieņik Varšavski uzsver Polijas Sabiedrisko lietu institūta prezidents Jaceks Kuharčuks, viss būs atkarīgs, kā prezidenta amata kandidātiem izdosies mobilizēt gan savu, gan trešās vietas ieguvēju Pāvela Kukiza elektorātu. Visticamāk, ka Komorovskis un viņa pārstāvētā pilsoniskā platforma darīs visu iespējamo, lai apelētu piedzīvotāju patriotisma, neļaujot nodot varu partijas likumus un taisnīgums rokās. Tieši 24. maija balsojums būs spēcīgs signāls arī par to, kā varētu izvērsties rudenī gaidāmās parlamenta vēlēšanas. Galu galā, likumam un taisnīgumam pēc 10 gadu pārtraukuma ir ļoti reāls iespējas atkal iegūt gan prezidenta, gan premjerministra posteni. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.